wanaagsan dhageystayaal kulan soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
jumaa bisha juun ee sanadka 2022 waa 11 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bugana fuuwe somali.com ilaad garabtana waxaa idin soo jeedinaya Zaare Cilmi Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Dad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno talaabooyinka ilaa haatan la qaaday wixii ka dambeeyay heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Muqdisho 27-kii bishiina dhaaftay ee May.
Qodobadaasi way qoran yihiin sidii loogu heshiiyay oo qoran yihiin. Marka waxa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo. Implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin.
Tan Soomaaliland rajabada baa iga muuqata. مثلا عادو لبيض ميلفي عم بعدو برايمريز حفيز كيسو يو قدامي عقل كسراء يو دبتيو أي مرسينا يان
تاسي مدعين حكومة دي بعد غالس هو نغطي يدا وحي مغا عاودي مركي لغا سو قيلي قدقي مامل قبالي دي دينا وحبا كمسين والله دي خلو معارض كاهين وحبا كمسين
وحاكلو عدد سنتون تانشور لغا هالي أمن قبالة دو جبوين كا او كسفاي لغو سو قبا قبي
برنامج كاموراها اسلام كي يقض بكلا يدد سنتون تان مركو ورس ورك دنيا عبد القادر محمد مرسل سمكة.
Korinta uusan furmin shirka manta ee hoggaamiyasha dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 ayaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku dhawaaqay in kooxda manta dalkiisa ku shirsan ay 1 bilyan oo qiyaasood oo talaalka COVID-19 ugu deeqayaan dalalka dakhligooda u hooseeyo iyo kuwa meel dhaxaadka ah. Kudawaaqista Johnson ayaa imaanaysa iyadoo maalin ka hor madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa uu 500 qiyaasood oo talaalka Pfizer-ka ah ugu deeqayo dalalka saboolka ah taasoo kala bar ah talaalka ay G7 ugu deeqday caalamka. Biden ayaa sheegay inay doonayaan inay gacan ka geystaan oo ay hoggaamiyaan dadaallada dunida looga dabargooynayo aafada iyagoo kala shaqeynaya saaxiibadooda caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qaadista talaalka ee Mareykanka ay bilaaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan marka qadka warshadaynta ay ka soo baxaan, wuxuuna intaa ku daray in 200 milyan oo qiyaasood la geynayo dalalka saboolka ah dhammaadka sanadkan 300 milyan oo kalena horaanta sanadka soo socda ee 2022-ka. Britain ayaa ku deeqi doonta 100 milyan oo qiyaasood iyadoo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu sheegay in natiijada ka dhalatay guushii barnaamijka talaalka ee UK hadda gaareen heer ay qiyaasooda dheeraadka ah kula wadaagi karaan kuwa u baahan si looga adkaado aafada. In ka badan 300,000 oo ruux oo gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa waxaa haysta xaalada macluul iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan sida lagu sheegay qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaas oo ku eedeeyay iskahorimaadka masiibadii ugu xumayd ee cunno yari muddo 10 sano ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigray tirada dadka ku jira xaaladda macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah daqiiqad kasta tan iyo markii ruux milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011-kii iyadoo 5.5 bilyan oo shacabka Tigray ah ay hadda badankood u baahan yihiin gargaar cunno. Colaadda gobolka oo bilaabatay bishii November taas oo u dhaxaysay ciidamada Ethiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux iyadoo ay ku qasabtay 2 milyan oo qof in ay ka qaxaan guryahooda. Mas-uuliyiinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa gal dacwadeed cusub oo musuqmaasuq ku furay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyagoo ku eedeeyay ku takrifal awoodeed iyo qaadasho laaluush sida ay baahisay Khamiistii warbaahinta dowladda iyadoo qarankeeda uu been abuur ku tilmaamay eedaha loo jeediyey. Warbaahinta ay maamulaan taliska militariga oo soo xigatay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegtay in kiisaska dacwada ee ka dhanka ah Aung San Suu Kyi ay la xiriiraan ku takrifal dhul loogu talagalay hay'adda samafalka ee Dawkin Kii oo iyadu ay madax ka ahayd inay qaadatay $600,000 oo laaluush ah iyo 12 garan oo dahab ah. dacwadaha u dambeeyay ayaa ah kuwo xiriir ah oo lagu soo oogayay Aung San Suu Kyi oo 25 sano jir ah, taasoo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, laakiin 1 Febraayo ay xukunka ka tuureen taliska militariga. Talaabadaas ayaana dhaxalsiisay dalka Myanmar inay dhacaan mudaaharaadyo maalinle ah iyo shaqo joojin ay dadka sameynayaan, iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo gacanta shacabka. Ugu dambeyntiina, kadib markii sanadkii hore ee 2020 loo baajiyey sabab la xiriira cudurka COVID-19, ayaa caawa lagu wadaa inuu si rasmi ah magaalada Roma ee dalka Talyaaniga uga bilowdo tartanka koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub. Tartankan oo ay ka qayb galayaan 24 dal ayaa waxaa markii ugu horeysay lagu marti gelinayaa ilaa 11 magaalo oo ku yaala 11 dal oo Yurub ah. Ciyaarta ugu horeysa ee furitaanka oo ka dhici doonta garoonka Olombiko ee magaalada Roma ayaa waxaa isaga hor iman doona xulalka kubadda cagta ee Talyaaniga iyo Turkiga. Qabashada tartankan ayaa uga dhigan qaaradda Yurub iyo dunida isboortiga tallaabo weyn oo hore loogu qaaday kasoo kabashada xanuunka COVID-19 kadib markii uu xanuunka ku dilay qaaradda Yurub oo keliya in ka badan 1 milyan oo ruux oo ay ku jiraan ku dhawaad 130,000 oo qof oo u dhashay dalka Talyaaniga. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii galabnimona waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warka caalamka nu akhrinayay. aan ku bilownay waxaa magaalada Kismaayo lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii ay wada shaqayn lahaayeen ciidamada ammaanka iyo qaybaha bulshada magaalada Kismaayo, kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo bulshada rayidka ah si loo xaqiijiyo ammaanka. faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyahena v o a Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay adkeynta nabadgelyada magaalada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka magaalada Kismaayo, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, waxaana diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ay u wada shaqayn karaan booliska iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. ugu horeyn kulanka waxaa hadalo ka kooban kasoo jeediyay qaar ka mid ahi gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo tilmaamay in loo baahan yahay in si dhab ay u wada shaqeeyaan ciidamada booliska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
booliisku iyo bulshadu waa laamaha ugu dhow amniga marka la dhaho booliisku, waayo booliisku wuxuu ka mid yahay bulshada waxyaalaha madaniga, hadday tahay daroogo, hadday tahay waxyaalaha qashqashaada kale ee ka jira xaafadaha dhexdeeda. qayb kasta amniga ha ahaatee waxaa la rabaa inuu ka shaqeeyo oo si dhow uula shaqeeyo in ay ula shaqeeyaan
amni. haddii layidhi nolol lama helaayo, annagu waxaan ballanqaadaynaa heer degmo in aan ka shaqayn doono sida hore ugu taagneen waax xaafad ilaa iyo degmo ilaa iyo section, in amniga ilaa iyo dariseyn oo kontokonto guri laisugu xiro looga shaqeeyo amniga.
taliyaha booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa tilmaamay in bulshada iyo booliska loo baahan yahay in ay wada shaqeeyaan si bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay u helaan nabad iyo kala dambeyn.
awalan waxaan ballanqaadaynaa ka ciidan booliis ahaan inaan soo celinno wada shaqeyntii booliska iyo bulshada. anigoo ku hadlayo, booliisku ma shaqeyn karo bulsho la'aanteed, waayo bulshaduna ma noolaan karaan booliiska ama amniga la'aantiis. waa isku qasbannay marka, mar haddaa isku qasbannay marka, maxaa waajib nagu ah labada dhinac inaa wada shaqeyno.
gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyey qabashada kulamada noocan oo kale, oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in bulshada iyo booliisku ay wada shaqeeyaan si amniga loogu wada shaqeeyo.
booliiska waa inuu noqdaa mid lagu soo cararo, uusan noqonin mid laga cararo inuusan noqonin, shacabkuna inuusan noqonin meel balaaya degta ah oo dadkii maaragtay karaami iyo hadina ku isagu xushmad aanan u haynin booliskii, aanan u haynin oo warbixintii la wadaagaynin oo wixii xumaa ee amniga wax u dhibay haddaa arkaan la soo xiriirayn inaysan noqonina inay la xiriiraan barkee amnigeenna iyo nolosheenna ku jirta.
wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Dhumaal ayaa ka hadlay sida loo xoojin karayo kalsoonida bulshada ay ku qabi karaan ciidamada booliska.
waa astaanta qofka bini'aadamka uu ku istaago booliisku marka uu arko oo ay dhib haysto, dhib markuu haysto ama dhib markuu ku haysto. markaad aragto qof baliis oo labisan ama laba qof oo buliis oo meel marayso waad istaagaysaa, waad ku soo leexanaysaa, wixii markaas aad qabtay baad u sheeganaysaa. Qofkaas marka waxaa la rabaa booliiska ah inuu u istaago qofkaas dhegta u raariciyo waxa uu sheegahayo uu dhagaysto. Isdhexgalka marka booliisku waxa weeye iyo bulshadu waxa loo shaqeeyo waa bulshadu, inta kale waa shaqaale adinka idiin shaqeeyo, min madaxweynaha ilaa booliiska inta ka dhexla askariga ah waa shaqaale u shaqeeya dadka, oo adinku aad idmateen oo loo baahan yahay inay amnigiinna iyo horumarkiinna iyo maxaanku idhaahdaaye ganacsigiinna iyo waxbarashadiinna iyo caafimaadkiinna intaba ay meel saaraan.
Wadashaqaynta ciidamada booliiska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ah mid dhabaha u xaareysa nabad waarta oo ay helaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dalka Soomaaliya si waafi carruurta naafada ahi uma helaan waxbarasho, dalkana kama jiraan goobo gaar u ah in wax lagu baro ilmaha naafada ah, taasi oo keentay in badi carruurta ay iska joogaan guryaha iyaga oo aan niyad ahaan wanaagsanayn. Haddaba magaalada Muqdisho ayaa 2 sanadood waxaa ka shaqaynayay urur ay samaysteen aqoonyahan dhalinyaro ah oo aragga naafaka ah, kuwaasi oo u istaagay sidii wax loogu bari lahaa carruurta yaryar ee aragga naafadaka. Waxaana ururkaasi durba ku guuleysteen in waalidiin badan ay ka dhaadhiciyaan in ubadkoodu ay ku daraan dugsiyada waxbarashada. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Duruufo adag oo yaraantii noloshoodu ay la soo kulantay ayaa dhalinyaradan aragga naafada ka ah ee dhigtay jaamacadaha magaalada Muqdisho ku qasabtay inay bilaabaan ololahan ay ku doonayaan in dhammaan carruurta yaryar ee sidooda oo kale araggala la geliyo dugsiyada waxbarashada beddelkii ay joogi lahaayeen guryaha. Waxna ay samaysteen urur u doodo dadka indhaha naafada ka ah. Dalmar Cadow Maalin oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada ururkan oo lagu magacaabo UDHAN ayaa ka warramaya sababaha ay isugu yimaadeen iyo aragtida markii hore ururkan lagu unkay.
Ujeedka oo aasaasnay annaga waxa waa in dhalinyarada aragga naafada Soomaaliyeed guud ahaan ku nool caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya inaan mideyno oo aan ka caawino in dadka marka hore ay ka aaminsanayeen dad aragga naafaka wax ma baran karaan, wax ma qabsan karaan, ban howlo ma samaysan karaan. Ujeedkaasa annaga aasaasnay annaga oo ku dhawaad 15 dhalinyaro gaareyno ayaa hadafkaasi lasoo aasaasay. Waxaa aasaaskaas lasoo bilaabay 2018, laakiin wuxuu si toosa u hirgelay 2019 bishii lixaad meelahaas agaareed uu hirgelay. Sababta uu hirgelana waxay ahayd markii nagu soo dhaweyd imtixaanka qaranka ee Soomaaliyeed in ardada ay ku dhawaad 30 arday oo aragga naafaka ah galaysa imtixaanka, in aan ka caawino, aan dhiirigelino, aan dowladda laftirkeeda fahamsiino in dadkan aragga naafada ka ay wax baran karaan, imtixaanka ay geli karaan.
Axmed Xasan Dige oo ah arday dhigtay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho kana mid ah dhalinyarada ku bahoobay ururka UDHAN oo ay samaysteen aqoonyahankan da'da yar ee aragga naafada ka ah ayaa waxa uu sheegay in marka laga yimaadeen carruurta sidooda oo kale ay u istaagaan in waxbarashada la geeyo, haddana madashan ay noqoto mid isku xirta aqooniyahan duruuf mida ku wada nool, kuwaas oo hadda isgarab istaaga.
Ururkan waxaawaaye runtii wax badan baa noo hirgalay. Waxa noo hirgalay oo UDHAN ay qabteen waxa ugu weyn waxaa weeye horta isku xirnaanta dhalinyarada araggala, hadday noqoto dhanka waxbarashada, isku xirnaanta, shaqa isku raadinta, wacyigelinada baa ugu waaweynaa. Sababtoo ah dadkii waxa ugu muhiimsan annaga aan ujeedkeen u ahaa inaan dhalinyarada aan dadka kusoo dhexdaro oo kusoo dhexdaro micnaheeda waxay tahay inaan yacnaha dadkii waxbarashada ay kala sinaadaan dadka kaleeto, shaqooyinka ay kala sinaadaan dadka kaleeto, labiskii iyo la dhaqankii iyo dabeecadihii iyo mataqaanaa ay kala mid noqdaan. Waxaa dhici karta mararka qaar intaad hotel tagto oo hotelkii mataqaanaa waayi hore dhici jirtay markaa iridda maraysa lagu dhaho waxaa u baahan tahay hotelkaasa meel ganacsi oo la geli karo caadiya maaha. Yacnaha dadku waxay ku arkayaan qof yacnaha loo kaalmeynayo oo u baahan qusheyn, marka dambe alxamdulillaah dadka hadda waxaan gaarsiinay hoteelada markaan imaano ee nala bartay oo la soo dhaweeyay
dhalinyaradan aqoonyahanka oo sidoo kale ah macallimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee ku yaala caasimadda ayaa waxay VOA da u sheegeen in guryaha ay ku booqdaan caruurta aragga la kadibna ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay niyad ugu helaan inay waxbaran karaan
waa sameynaa oo dhalinyarada guryahooda ugu tagnaa oo annaga soo saarno inaga waxaa u barno si free ah xafiiskeena iskuulka xafiiskeena ururka anaga aan leenahay u dhan oo magaalada Muqdisho ku yaalo aan dadka keenaa waxaan u sameynaa training oo sida qaabka loo socon lahaa usha loo isticmaali lahaa qaabka taleefanka loo isticmaali lahaa qaabka farta braille-ka oo dhibcaha dadka aragnaa falka ay qaabka u baran lahaayeen bulshada qaabka loo dhaqmi lahaayeen unta unbaa ka shaqeynaa
waxay aaminsan yihiin dhalintan in isku tashiga uu ka bilowdo bulsho walba oo dan iyo duruuf wadaagta halka beddelka ay sugi lahaayeen caawimaad dibadda ah iyagu leeyihiin awood dadnimo oo u saamaxaysa in caruurtaasi lagu dhiirigeliyo waxbarashada sida uu tilmaamay Axmed Xasan Dige
wax aad leedahay oo maanta yacnaha aad ka dhaadhicisay dhalinyarada inay leeyihiin horta markaa haysato way ka muhiimsan tahay in yacnaha seminaar ama barnaamij indi dadka soo qaateen ama qof aan adigoo kale tahayn oo lixaadkiisa qaba uu ku qabto uu kaala hadlaayo inuu mataqaana ku wacyigeliyo waxaa yacnaha ka dhiirigelin badan qofkii markaa adigoo kale la mid tahay oo qof wax bartay ama waxbarashadii ku guda jir aa tahay qofka naafada ah ee adoo kaleeta ah si fudud baad u fahansiin karta oga dhadhicin kartaa waxaa leedahay aniga waa kana lixaadkayga way kala maqan yihiin qof arag labaanahay sida adoo kaletaanahay qofka wuxuu barto wax ka fiican anaa inaan barta maana kama hooseeyo
magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin caruur badan oo naafo ah waxaa aad u yar kuwa aado waxbarashada laakiin dadaalkan ay sameynayaan aqoonyahanka naafada ah ayaa dhiirigelinaya in waalidiin badan oo ilmahooda ku haya guryaha ay hadda ku daraan dugsiyada Cabdicasiis Barrow V O A Muqdisho
tana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno talaabooyinka la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee 27-kii bishii May ay dhinacyada siyaasadda ku saxiixeen magaalada Muqdisho iyo guud ahaan qaabka ay u hirgeli karaan qodobadii buddiga u ahaa heshiiskaasi oo ay ka mid ahaayeen murankii ka taagnaa arrimaha gobolka Gedo guddiyada doorashooyinka iyo ugu dambeyn qaabka loo soo xilayo xildhibaanada gobollada waqooyi waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dariiqan Cabdulqaadir Maxamed Cusable oo bartay naadada sharciga Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ah baray jaamacadeed Professor Sankor Jaamaca Geere oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan Muqdisho iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreysa haddaan ku bilaabo Gariiqan Cusable sidee u aragtaa qaabka guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay liiska guddiyada doorashooyinka uga saareen 34 xubnood oo ka mid ah 67 xubnood ee la soo gudbiyey guddiga ay soo xuleen oo 43 ah ee guddigii loo xil saaray ee golaha wasiirada waxay baareen nin walba qaabka lagu eedeeray inay sax tahay iyo inay saxayahay waxaa caddaatay inay marka sax tahay 67 ayaa noqotay cabashadii ay ka cabanayeen musharaxiinta ku sifooy markii ay ogaadeen 34 ayay ka saareen 37 way raadeen maxaa yeelay 37 waxay ku waayeen qodobadii oo la rabay in laga helo haddii ay shaqaale dowla yihiin haddii ay ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin taasi marka ma dhicin marka arintaasi ayaan taqanaa kaliftay markay 34 ka soo saareen in ay ku kala jabaan musharaxiinta laftigooda qaarna ay taageeraan oo ay yiraahdeen arintaasi golaha wasiirada ee guddiga loo xil saaray aad iyo aad ayay mataqanaa hawshaasi ay uga soo baxeen بسم الله الرحمن الرحيم ان قدغا ان صدني افرت حمنوده لغا ساري 67 حمنوده عبشده لغا سو غدبيي ان دتلاودي ان صحده اهيد او قدغو و خيل سارنابي ايغو ما عرفت عمرين لكن وحنا سلاي وحبا كدمنا حويان وير ورت ساعه لو برحابا لغريي مادام مرتي وري 67 حمنوده لغا سو غدبيي عده جغرين سنه اي تاي دولتي ان غري وسيرده يا رئيس الوزراء ما عرفتي ايغو ما عرفتي اي شغرينيان وحنا ربي عيد كله oo de kasta oo balansiya oo sida maaragtay in mucaaradkii in la helo macnaha sida kuwanana ay ku gudbeen oo ay qualification ku noqdeen oo ay sidan iyo sadexdan ku hartay sadan iyo afartan liiska looga saaray macnaha waxa weeye la tuxaan bixiyay iyo la jeegreeyay laakiin waa tilaabo wanaagsan ay qaadeen laakiin meeshaas su'aal ka taagan tahay waxa kala su'aal ka taagan tahay kuwa hadhow tala soo bedelayo illa waxa ximnaha nada la soo bedelay 34 lagu celinaya cid soo magacowday cid markaa dhawta soo magacaabaysa kuwa ay ku soo bedelayso lafteeda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore si lagu kalsoonaan kara illa waxa weeyaan meeshii laga soo magacaabo hadan laga soo magacaabayo cid jeegareynaysa oo kormeereysa muraqabeynaysa ma jirto marka in waqti laba wanaagsan laakiin waxa la qabiyay waxba ka dhimanaa
waa tahay sa koray
anigu dad karaan ka eegay saaxiibada meesha ka eegeen waxa ii muuqata in xafiiska prime minister ka iyo gudigu ay gaareen mowqif ah inay laba jambi oo shay ay wada qanciyaan midba markii si qanciyaan waxa ii muuqata in ay ka fakariyeen in ay koox walbaba lixdan iyo todoba marka la soo eeday 34 markay saareen waxa ii muuqata inay boqolkiiba kontar ugu talagaleen musharaxiinta iyo mucaaradku inay la aqbalo codsigooda dhanka kale dhankii dowladda la aqbalo nus kale marka waa nus qaado iyo nus iyo nus iyo nus waxa ii muuqata inay taas waxaa ka hadalo daliil u ah hata haddaad eegtid gudiga reer waqooyiga loo saaray halkooda waa 17 7 way gudigu 7 laga aqbalay in la bedelo 7 loo daayay dowladdii 3 baa la yiraah laga hal suuq soo loo laga tusay waxa arkaysaa marka kala tuuris inay tahay noo kala tuur mucaaradkana nus loo tuurayo dowladdana nus loo tuurayo qaabkee loo maray waa muuqata marka qolo walba inay musharciinta iyo dadka siyaasadda codka ku leeyihin qof walba inuu qof la doonayo qofkii qofkii la doonayay uusan ku jirin la inuu dareemayo inuusan qofkiisii helin
shirwac sidee u aragtaa qaabka loo soo xulay 34 xubnood ee laga reebay liiska guddiga doorashooyinka
horta wax badan saaxiibada ayaan la qabaa yiraahdeen laakiin waxaan u malaynayaa aniga laba ciladood baa jirta cilada koowaad waxa waaye tallaabadii markii la heshiiyey oo 27-kii May heshiisku uu soo baxay tallaabadii xigtay ee la qaaday waa guddigan guddiga la magacaabay waxay ahayd markii hore in si taxadar looga tashado oo maadaama ay joogeen maamul goboleedyadii madaxdoodii ra-iisul wasaarihii uu joogay markaas horta in la yiraahdo haye sabal uu keen iyadoo la wada joogo guddiga la wada magacaabo horta sidaas ku qorax badnayd kalsooni dhisidii la rabeena door fiic meel fiican bay geyn lahayd horey usii riixi lahayd taasi ma dhicin xukuumaddii baa gadaal isku noqotay iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey guddigii turxaan bixin lahaa maxuu ahaa mataqaanaa guddiga doorashada ayay soo sameeyday marka maamul goboleedyadiina waxba kama siin qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin dadkii kale oo soomaaliyeed oo maaragtay magaalada joogay ama waddanka joogay ama qurbaha joogay oo hawshaasi wax ka qaban lahaan waxba kama siin hanaankii wax lagu saxay wax lagu kala sameeyey weli ma kashifna banaanka ma yaallo magacba magacyaa markii orana la keenay oo la yidhi 67 qofooda laga cabanayaa haddana waxaana la ku yidhi 34 baa maaragtay la helay inay maaragtay dadka ku haboonaa aysan ahayn annaga ma naqaano sidee baa lagu soo kala saaray
cali dhow haddii aan ku weydiiyo qodobada kale ee heshiiska laga gaaray waxaa ka mid ah muranka ka taagnaa xildhibaanada gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka gedo marka sidee ku fuli karaan labadan heshiis
bismillahi raxmaan raxiim hasan waa mahadsan tahay qodobadaasi way qoran yihiin sidii loogu heshiiyey way qoran yihiin marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo implementation u baahan yihiin in la fuliyo u baahan yihiin macnaha haddaan la fulin sidii loogu heshiiyey oo ay u qoran yihiin haddaan loo fulin ee caqabad u imaanaysaa
marka hadaan ku hormaro een tusaale gobolka gedo een waxa la yiri een raysal wasaaruhu ayaa ka mas'uula een amniga een gobolka iyo maxaa la yiraahdaa inuu guddi dibeeshiisiin oo magacaabo waxa kale ku jira in dawladda xubnaha ka ah een la magacaabo guddi een arinta gedo loo magacaabo aysan ku jirin Jubaland guddigaas marka la magacaabo iyagu markaas waxa weeyaan iyo raysal wasaarihii een marka la magacaabo waxa kale ku jira in gud ay markay soo jeediyaan qaabkii farsamada ee 16kii een February ee baydhabo gudiga markay taladii ay soo jeedeen iyagoo tix raacaya in markaas waxa weeyaan Axmed Mudane uu soo magacaabo gudiga maamulka ee markaas degmada Karbahaari uu soo magacaabo ee boolis in la geeyo Amisoma een adiga qodobada badan baa ku jira marka qodobadaas waxay u baahan yihiin sidii macnaha een meesha ugu qornaayeen oo madaxda wasashii qaranka loogu saxay in loo fuliyo haddii u fuli waayaan caqabado imaanaysaa mid Soomaali lafteedu way qorantahay ee waxa weeyaan lafteeda waxa garowdanka raisul wasaaraha waxa la yiri habsana socodka ee doorashada ee xilibanada Soomaaliland waxa habsana socodkeeda masuulka raisul wasaaraha oo la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare ee raisul wasaaraha ku xigeenkiisa wax kasto arintaas ka xumaada waa ku soo noqonayaan prime ministerka sidaas ay heshiiska uu qorantahay marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay wixii la qoray ficil in loo bedelo hasan oo in loo bedelo ficil oo sidoodii loo dhaqan galiyo hadii la xeeladeeyo ama la meermeeriyo een caqabado way imaanayaan
oo maasantahay professor Sokor adigoo soo koobaya labadaas qodobada aad adag ay jeebiyihiin adigoo kala qaadaya markii gedan seel loo xalin karaa Soomaaliland seel loo xalin karaa
waxa ii muuqata geda arrimaheeda iyo Jubaland aad baa loo siyaasadeeyay qabaailkii baa madax la iskula jira khilaafaad qabiiliya abuurmay guddiyo ka kala yimaada maamul goboleedyada iyo Amisom oo si maaragtay boogdhayada kor laga dhaayo waxba kuma hagaagiyaan arrintu meesha gaadho waxaa dib loogu soo celin kala dawajiyada dhab ah in loo sameeyo gobolka gedo iyo Jubaland maamulka Jubaland loo awoodsiiyo loo fasaxo in maamulkoodu ay si internal ah ay u xaliyaan tuulka la adeegsadaan inuu si siyaasi noqon isimo inuu noqdo in la aado dhaqanka isimada in la aado looga yeero isimada deegaankaas oo ahmaan intooda gudaha toogta intooda ku maqan gobolada kale dhaqan isimeed oo dib u heshiisiin dhab ah oo deegaanku isu qaato Jubaland isu qaato oo kadib baa doorasho dhici karta haddii intaas dhicin inta hadda lagu talagalayo technical ee loogu talagalay warqadaha lagu sameeyay waxba ka suuroobi mayaan waxay noqonaysaa caqabad doorasho hortaagan taas Soomaaliland rajabada baa iga muuqata mas'ala aad u dhibiyad meel fiican baa hadda prime minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputy-gu ay marsiinayaan waa la soconaa 7-7 hadda kala maraysa saddexba kor u laalan arrimahaas waa arrimo simple ah dhammaan kara
shir caawin maado labadaas qodob sidee xal looga gaari karaa
waxaan la qabaa horta saaxiibaday waliba Sokor siduu hadda u dhigay oo yiri arrinta Soomaaliland waa horumar baa laga sameeyay laakiin weli lama soo gunaanadin oo maxaa ahaa intaasaan ka dhihi lahaa arrinta gedo marka la yiraahdo gedo waxaan u malaynayaa weli madaxdu intay isku mari waayeen waa malahayga waa markii isku mari waayeen inay yiraahdeen wax uun aan maaragtay meesha waxaan xariiqno arrinta gedo waa la siyaasadeeyay waa la qabiileeyay waa la caalamiyeeyay marka arrin waxa waaye aad loo fogeeyay waaye oo labada dhinacba oo kusaydaa aad ay u fogeeyeen waaye marka laba dib u heshiisiin bay u baahan tahay midda dib u heshiisiinta koowaad waxa waaye mid ah lagu abuurayo jawi doorasho ee wanaagsan yacni in la heshiiyo maxuu ahaa amniga laga heshiiyo doorashada laga heshiiyo magaalada maamulkeeda laga heshiiyo halahaas booliyo magaalada Garbahaari waaye arrimihii doolow iyo maxuu ahaa matadaana balad xaawo iyo waxaas way dambeeyaan marka tan hore oo ah yacni jawi lagu doorasho uga dhici karto laga sameeyo ayaa iyadu qudheedu waxay u baahan tahay ka badan laba bilood annaga bulshadayda ahaan waxaan sugeynay in yacni meeshaasi la dhaafo oo wax dhaafsado yacni haddii meel laga qaban waayo doorasho dibba loo riixi karaa doorashada inteedii kale la qaban karaa dowladda imaanayda ayaa markaasi waxay sameynaysaa sidii doorasho meesha uga dhici lahayd
ما إن واحد لحد بري يقول لك كوسو صامي مدة كله الشيز كان لجاري محو هاي تدوبي لباتن كي مي وحقوق بعين هاي ضد خواره إن إنتي فريستان أي شح كسميان محو هاي وقت يسن ووقت قاس أصور تقلك يهاي وضد كديان كدورشة كوس محو هاي كده عيد الله جتيح قليه dadku wax garadka ay laga tixgeliyay oo marka waxa ay suurta galiyeen hadda marka waxa weeyaan waa qodobo mutahan oo mid walba ayba 10 su'aalood ay ka soo baxayso
haye gari qaan cusub leh heshiisidaasi ee laga gaaray gobolka Gedo iyo xeelada ka soo jeeda gobolada Waqooyi fuuti ee heshiiskii 72 la saxay ayay kamid ahayd in Jubaland hadii la yiraahdo waxa uu saxay madaxweynaha Jubaland wadada Axmed maxamed isna ahmedoobe in cadawladu waxa wakiilka ahay raisul wasaaraha oo loo xilsaaray madane maxamed xasan roble
sidee ku fuli karaan
dii waxay ku fulayaan in heshiiskii oo la wada saxay oo sharciiga ahaa in la fuliyo oo aan cid ayna ka hor imaan iyadoo la taqana in ayda laftigooda xibno ayaga ka socdo laga qadinayo
dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxa ay ku heshiiyeen in muddo 2 bilood ah ay doorashooyinka dadbani ku dhacaan arintaasi isla suuragal ku noqon kartaa marka la eego muddo kooban ee la heysto aan siiyo professor Sonkor
ha markalana ha mar saddexaadna ha oo suurtoobi karta waa lagu dhaqaaqi kara macnuhu ma aha inay ku soo dhamaato nuxurku waxa weeyaan 8 February ilaa iyo hadda ayaa dalku wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo qorax taagnaan oo meel loo dhaqaaqi way in laba bilood lagu laga badiyana waxa ku noqon lahaa shock iyo niyad jab ummada Soomaalida sugeysay in doorasho la yeelo laba bilood in la yiraahdo waxaan waxa igu muuqataa inay tahay niyad dhisid waxa igu muuqataa suurtagalid waxa igu muuqataa in dadka laga dareeriyo qoraxdii oo ay la bilaabay in la aado oo la isla ogolaado iskaxda iyo jismiga iyo dalku u dareeri doorasho ega hada anuu waxa ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada markii ay laba bilood iyo lix baa laga badalay lix bilood markii ay isba imaanayay markii saasoo kale waxa qaba qof kasta oo Soomaaliya baa ku talagalay in doorasho dhaqso u dhacdo inta maxaa dheer doorashadu inay markaa ku soo dhamaato ma laba bilood hadii ay laba bilood waxay dhamaanaysaa ayo 75% waxa muhiim ah inuu yimaado baarlamaan koorkiisu buuxsamo
xidha laba bilood doorasho ma lagu qaban karaa
waxaan dhigi lahaa aniga laba bilood doorashada waa lagu bilaabi karaa waxaa lagu bilaabi karaa in arrimaha jiijitamayna la xaliyo aqalkii sarana la doorto meelaha aan dhibaato ka jirin laga sii bilaabo ayaa la sameyn karaa waxa muhiimka ah waxa waa doorashada dhacday ma waxa waa inay dhacdo doorasho aan colaad dadka Soomaaliyeed gelin nabadgelyada aan waxa u dhimin inay dhacdo waa wa taasina waxay ku dhici kartaa waxa waaye in aan la boobin la jujubin dadka waayo maxaa ahaay dadka wax dooranaya wali prosesku kuma jiraan hanaankan hadda kuma jiraan wali waa waxay sugayaan in mar horta ceelaleedu ay heshiido marka bulshada ay ahaan ama umada oo dhan waxa u fiican waxa waaye doorashadaani in ay nabad ku dhacdo si xalaala dadku ay ku soo baxaan annaga waxaan diyaarinaynaa 500 qofood ayaan diyaarinaynaa oo kor jooga kursi walba oo la dooranayo
hay'adii qaan cusub leh maxay tahay aragtidaada ku aadan arrintan
waa ku dhici karaan maxay yelee hadii aysan ku dhici karin markii horeba shirka guud inta lagu jiray ayaa laga hadli lahay oo la dhihi lahay laba bilood waa yartahay ee aan ku darsanno taasi ma dhicin xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo urrada bulshada rayidka oo markaasi ay naftooda goobjoogahay kama hadlin marka haddii arrintani loo dhaqaaqo muddo bilaha lagu dhameyn karaa sababta waxa weeye waxay ku xiran tahay in guddiyadii la isku afkarto oo la soo magacaabo guddiyadaasi ma taqaanaa kabacdii ay shiraan isdoortaan kadib la howlyay sidaas lagu guda galo marka waxay ku xiran tahay sida maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isku fahmaan iyo ururada bulshada rayidka oo laftigooda inay qayb ka qaataan loo baahan yahay
yacni dhoof muddo laba bilood ah ma ku filan tahay in dalkan ay doorasho uga dhacdo sida heshiiskii 72 ku qornaa
bismillah ma u malaynayo inay ku filan tahay
sawtu waxay tahay hadda markii heshiis kala saxay 27 ba laga joogaa almost 30 May hadda waxaan maraynaa 9kii June 10kii waxaan joognaa sorry June aan joognaa in hadda ayaa waxa tagay 2 week in qodob kii koowaad laga heshiin oo ahaa markaas waxa weyn kala saaristii in gudigii maamulka doorashooyinka ee labada heer een maarti 67 xubnood ah ayaan wali laga gudbin een maxaa la yiraahdaa xalinta siiban laga gudbin marka een laba bilood dhama lagu qaban karo een een aad iyo aad bi maarti taas u adag tahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan lagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno qaabka loo fulin karo heshiiskii doorashada ee 27kii bishii May ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ku saxiixeen magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka marti ku ah Garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cusuble oo bartay maadada sharciga Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ah baran jaamacadeed Professor Sokor Jaamac Gire oo ka tirsan aqoonyahannada magaalada Muqdisho ku sugan iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka heshiiska doorashooyinka ee la gaaray si cad uma faahfaahinayo qandada haweenka ee 30% haddaba sidee ayay idinla tahay in haweenka Soomaaliyeed ay ku heli karaan mataladooda siyaasadeed aan sii shirwac
horta maxuu ahay qandada haweenku shirki carta markii laga soo bilaabo baarlamaanka ka dambeeyay way soo koriyeen carta 20 ay ka heleen dawladdii embigaati lagu soo dhisay markii dambe taana Djibouti lagu heshiiyay waxa ka helay 414 hadda waxay heleen 24% waxa u dhiman horta waa 6 ayaa u dhiman 4% u dhiman aniga waxay la tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay astaahilaan ka badan inay astaahilaan inay helaan sodonka inay helaan ay astaahilaan muddo dheerna waa la soo horjoogay cidii doontaa hor joogto siyaasiyiinta baqaala badan ma haystaan oo ay ku tartamaan codka ku iibsadaan inkastoo dhinaca kalena ka tahay arrin wanaagsan inaysan dhaqaalaha haysanaysan cod gadanayn ee maaragta ay si kale wax ku raadsanayaan aniga waxaan dhihilaa sida ugu fiican oo gabdhuhuna ay doorkoodana ku heli karaan raggana uga fiicnaan karaan waxa waaye in gabdhaha oo dhan ay u istaagaan inay keenaan gabdho ragga la tartami kara oo ka qaadan kara kursiga la dhihi karayo gabadhaasi waxaasi noo qabatay adigu weligaa nooma qaban sokor oo matalan joog muxuu aha mataqaana gabadhaasaan dooranaynaa raallibaad ahaanaysa gabdho tartami kara oo dadka maaragtay baahan ee dhibaatadu hayso iyo dumarka maaragtay nolosha ku kaleedan dad u soo baxa marka gabdhuhu inay keenaan gabdho ragga maaragtay markay la soo istaagaan la leeyahay war arag uu iska raalli ahaada gabdhahaasaanu dooranaynaa aniga sidaas wax ku yiri karaan qaba
hay'ad Garyaqaan Cusuble
arrintaasi dastuurka ayay ku caddahay mar haddii dastuurka ay ku caddahaan waxa weeye waa in ilaaliyo qodobada dastuurka oo 300 ay helaan haweenka Soomaaliyeed waxay xaqiiq u leeyihiin waa in mataqana in la ilaaliyo la xaq dhowro marka maadaama dastuurka ay ku qeexatay in mid qalmi loo dhigi karto walow ay shirka uga hadlin hadda oo si cad ay u qeexin haddana waxa weeye waa arrin loo baahan yahay in la qeexo
waa maasanta cali dhuux isla arrintan
bismillaahir rahmaan rahiim horta aniga sida ila tahay Soomaaliya horta muddooyinkii hadda lagu jiray qandada haweenka 30% la siiyay ayaa la lahaa baarlamaan kasta markasta oo dawladdu ama xukuumaddu isbedelayaan horta nambarka fixed ka in la siiyo gabdhaha aniga horta meel laga keenay ma baaqaanaba ma waqti jishiisa ahaato oo de Soomaaliya macnaa dastuurkeeda ku qornaato laakiin wax caalamka ka jira ma aha 30% gabdhaha la siiyo adduunka meel ay ka jirto male marka qodobadan haweenka aniga waxaan jeclaan lahaa gabdhaha de in ay calafkooda u ordaan oo ayagu markaas ama 30% haayeen ama 40% haayeen ama ha ka yareysteen 20% ama 20% haayeen ta gabar walba inay calafkeedu orodo oo markaas waxa weyn ayuu xilibaannimo raadsato ayaa ka wanaagsan lahaa xanjadan meesha lagu dhijiyo la leeyahay 30% waa inay noqdaan hablo baarlamaanka waxa moodaa inaysan ahayn wax xal macnaha u keeni kara maxaa la yiraahdaa ilaa xilibaanku deegaan buu matalayaa ama wuxuu matalayaa beel buu matalayaa kalaan bay boolasku waa qabaailo ayaa wax lagu qaybsanayaa marka cid walbana waxa loo baahan yahay daacyadu cid ay soo dirsanayso ku kalsoonta inay soo xulato marka gabdhuhu waxa fiicnaan lahaa sida ay rag ugu tartamayaan xilibaannada ay ugu
wanaagsanayaan waxaan leeyahay dalafkeed intay eelan ama 400 labatan eelan ama 300 eelan ama 400 eelan ama ka badsadeen laakiin 300 kan fiktirka iska ah ana waxaan dhihilaa in laga gudbaba fiicnaan lahayd
waa raasintay waxa sokor doorka haweenka ay ku yeelan karaan doorashooyinka dadban ee soo socda muhiim yahay maadaama heshiiska in ninka la saxiixay aanay ku cadeyn
awalan horta anagu sida ay muuqato in waa khilaafsanaa saaxiibkii aldo qoondada sod boolkii oo sodonka waxa kalifay duruufo keenay in gabdheheenu ay albaabka u furayn siyaasadda marka waxay ahayd in barbaari lagu barbaari lagu dhiirigeliyo kuwatana loo gooyo oo la yiraahdo intaas ayaa lagula tartamayna ayaga si ay u gaaraan meesha hadda cala dhux taabanayo ahaa inay gaaraan meel ay ayagu u tartami karaan ayaga waxaan u baahnayn 300 u gaari kara laakiin sida hadda muuqata sida hadduna dhaqan ahaan sidaynu hadda nahay iyo xaalada siyaasadda dhaqankeedu sugu yahay ma muuqato haddaan meel loogu xido 300 haddaan loo qoondayn inay 100 xataa soo gelayaan waana dhaqanka aan rabno inaan gabdhaheennu ay ku dhiiradaan inay siyaasadda soo galaan taa haddaan ka gudbo sidee bay ku heli karaan waa waxaan oran lahaa dumarka inay abaabulkooda badiyaan saa u taabatay shirar badan baa jira laakiin weli araf maahan codkooda weli aad uma gaarin nabadoonnada iyo dhaqanka iyo bulshada waxaan ogahay kuwootada dumarka ergada ay ku leeyihiin doorashada inay leeyihiin cadad fara badan oo cadad macquul ah marka dumarku inay gartaan horta awalan ayaguna isku codeeyaan
dariiqan cusub leh maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa golaha wada tashiga ee doorashooyinka si ay uga digtoonaadaan wixii caqabada ah ee hakad gelin kara geedi socodka arrimaha doorashooyinka
casakafi waxaan usoo jeedinayaa in si daacada nin walba oo ka mid a golahaasi ay u ilaaliyaan in aan caqabad ku imaanin doorashada maxaa yeele waxa weeye nin walba mas-uuliyad ayaa saaran waxaa la rabaa in la dhowro doorashada faqallada ku imaalaha dadka loo xer saarana waxaan kula talinayaa in ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo cidna mataqaana aan si gaara loogu eexan maxaa yeele waxa weeye adiga waxaa lagu dhiibay in ummaddaasi aada u garsoorto oo mataqaana aad cidna si gaara aada ugu eexan ama dowlad ama maamul goboleed ama shaqsi kaloo gaara waxaa loo baahan yahay in shaqsiga ku soo baxaya doorashada inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed runtii arrimahooda ka fakero oo wax u qabto marka saamilada siyaasaddana waxaa looga baxan yahay inay talisulaa sameeyaan oo waxyaabaha qaarkood naftigooda aysan ku soo boodino ay talisulaad u sameeyaan shacabku ay ri ay rabaan inay maamulaan
haye cali dhoox
madasha tashiga qaran waa kooban yihiin marka la tiriyo waxa laga yaabaa 7 qof 8 qof meelahaas inay yihiin laakiin waxay matalayaan maxaa la yihahdaa population aad u tiro badan ayay matalayaan oo mas-uuliyadooda ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna ay kula xisaabtamayaan dadka waxaa la yidhi the public is the best judge la yidhi macnaha waxa xukuma oo qaadi ugu fiican waa shacabka haddaad wax u qabato ayaa ku sheegaya haddaad adugu xumayso ayaa ku sheegaya waxay codka ka rabaan oo ay madax yihiin oo ay maamulayaan waa dadkaas marka aniga waxaan usoo jeedinayaa horta inay cadaalad sameeyaan macnaa miiska ma aha ama forumka siyaasaddu meel inta laysku sawiro uun maalma la joogo laakiin waxa loo baahan yahay in taariikh laga tago oo qofku wax lagu xasuusto berri oo shacabkiisa markaas ay ku xasuustaan inuu uga tago aniga marka horta waxaan usoo jeedinayaa inay siday u sheegteen madasha wada tashiga qaran doorashada inay si daacada oo hufnaana ay u qabtaan in maxaa la yihahdaa ay nin jeclaysiga iyo garta ahayd ka fogaadaan kanaa kuu dhow iyo kaasa ka fog aysan oranin in maxaa la yihahdaa ay wax soomaaliya ku qanci karto oo markaas cadaalada ay sameeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay madax cadaalada soomaaliya oo dad cadaalad u baahan cadaalad darro wey waxa laysku haystaa haddii soomaaliya maxaa la yihahdaa laga helo madax cadaalada dee cid cid maagi lahayd ama qof qof ku dhegi lahaa ma jiro marka soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad anaga guddigaas waxaan usoo jeedin inay cadaalad sameeyaan madashaas markaas guddiga markaas doorashada qaran inay maxaaliga cadaalad sameeyaan eed way u imaanaysaa laakiin waxaa la yidhi dadkuma wada ammaanayo kuwada eedin
sankor maxaa la gudboon inay sameeyaan golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si looga digtoonaado wixii caqabada ee iman kara
horta marka hore talada aan si la waxa weeyaan in ay dareemaan oo ogaadaan baaq umada Soomaaliyeed inuu samar dambe si qaadan karin shirda ba fashilmay Soomaali ba qaali karto hadii hebel ba gardan iyo hebel ba quman dambe Soomaalidu way daalantahay waxayna ka daalantahay khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya oo caajisiya oo niyad abuura oo xusuusiya dhacdooyin hore Soomaalidu siday hadda ugu faraxday inay wax u kooshiyeen waxuun maana ma aha wax fiican kooshiyeen waxuun haday kooshiyeen oo fiican ma noqon ilaa shiiyo ay weeye wax dadka iyo dadka Soomaalida ku jirto mar hadii la heshiiyeena waa la kala boodada ba ma aqbalayno lama la aqbali karo taa macnaheedu waa maxay inta hadda dhimanay waa aasaasiyadkii waa aasaaskii waa la dhigay arrimaha yararka ay taagan wixii hadda heshiiska lagu yahay hal lagu dhaqaa wixii aan markaan heshiiska lagu hayno la xali karo dib baa loo dhigay si arinta galo kale dib baa loo dhigayaa laakiin ma noqon doonto caqabad istaajisa geedi socodka doorashada dalku marayo intaa waxaa dheer qaabka xulashada xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladii dhexe ee central committee maamul goboleedyo awooddii qayb badan bay kala soo noqdeen waana lagu taageersay waana ku taageersanaa taa macnaheedu waa inay noqotaa marka in qaabka ay ula wareegeen iyo awoodda ilaa hadda xulashada baarlamaanku iyo sanadku wuxuu ka imaanayaa maamul goboleedyada iyo dowladda ka imaanmaya dhexe haddii waa iyagii awooddaas hadda ay dib ula noqdeen ay leeyihiin waa inay ka muuqataa waxa ay soo saaraan inay noqoto wax lagu qabci karo
horta waa inay ogaadaan hal sano waaye markii dhusamo reeb la isugu tagay wax yarbaa maalmaha ka dhiman ilaa hadeer intaasna dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in doorasho la galo marka taasi waxa weeyaan fursad ay siinaysaa weli inay haystaan fursad ay dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ay ku gaarsiin karaan ayay haystaan fursadaas iska luminina ayaan lahayn waa mid kooban midda labaadna waxa waaye hawshan heshiiskan la gaaray waa heshiiska guud waaye heshiiskan wuxuu u baahan yahay in naf la geliyo in qorshe waxaa ahaay faahfaahsan oo wax badan cadeynaya in lagu sameeyo marka in ay qorsheystaan inay shirar kale isugu yimaadaan inta doorashadu ay socoto oo mid walba lagu furdaaminayo wixii markaas ay caqabadaha soo baxa lagu furdaaminayo waxa weeyaan waa anigu waa kula talinayaa labadaas arrimood mid waa weeyaan fursad ay haystaan taariikhiya inaysan iska lumin dadka Soomaaliyeedna ka lumin midda labaadna waxa weeyaan inay isu yimaadaan joogto asbuucii adduunyadu waxa weeyaan technology waa jirta iyadoo la isfiirsanaya maalintii ama habeenkii shir la qaban kara markaasa waxa laga hadli karaa hal caqabad oo taala ama arrin khilaaf oo jiro soo baxay baa laga hadli karaa marka inay si joogto ah u wada shaqeeyaan ayaa muhiim ah laakiin hadii rais wasaaraha lagu daayo hadhowbaytana la yiraahdo rais wasaarihi baa maxuu ahaa hawshii qaban waayay gadaal u noqon meesha ka soo bilowa
ugu dambeyn xalku muxuu yahay sideysha dalka uga dhici karaan doorashooyin wada ogol ah oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo cali nuux
halka horta ilaahay baa ilaahay aanu tusiyo halka ilaahay xalka aanu tusiyo laakiin aniga aragtideyda waxa weeyaan wadankan inay doorasho ka dhacdaa rabaa doorasho xalaal ah oo markaasi xor ah oo lagu wada kasbanaan karo inay ka dhacdo waxa la yiraahdo calooli waxay ku bakootay laguma daweeyo macnaha Soomaaliya shaki iyo maxaa la yiraahdaa nijaclaysi iyo istiijid oo ku soo daashay intaasan ku soo jirnay waxaan u baahanahay waxaan cudur gelinin ama aan dadkeena aan cudur gelinin doorasho xor iyo xalaal aan u baahanahay oo si sax ah u dhacda oo meel sax ah ka dhacda oo markaas waxa weyn cid walba ay ku kalsoon tahay waxa ay ka heshaa halkaas aynu nasiibsato ninkii ku soo baxay ninkii waayada
sakor xalku muxuu yahay
anigu halka waxaan ka eegayaa dhanka ah gudiyada hadda muranku ka jiro oo weli qaybna lagu heshiiyey qaybna muranku ka jiro xubnaha gudiyada ku jira baan fariinta u dirayaa oo ah haddii aad dareentay inaan lagugu kalsoonayn ama muran ka jiro meesha aad isku sii dhejin lahayd guddiga oo maalmo keliya ah waxaa kaaga sharaf badan adigoo yiraahda anigu istiqaalaan ka bixiyey mar haddii muran iga yimid halkaa waxay noo bilaaban lahaa inuu abuurmo guddi kalsoonidiisa kasban kara labada dhanba ee ayaan dhicin xubin muran gashay oo dood gashay oo xoog ku toogta oo la og yahay in ay kalsooni badan haysan inta meesha ku jir lahayd waxa kaaga habboon adigoo yiraahdo anigu waa kaan ma baxay shaqaalada ka bixiyay sharaf iyo waxa ku soo yeelaysa iyo kalsooni dadka musharaxiinta ay wadaan halkan waxa oran lahaa mas'uuliyiinta dalka maanta qalinka waaysa way kamid yihiin maamul goboleedyada way kamid yihiin dawladda federaalka ee mas'uuliyiinteeda sare inta haddirtan golaha la baxday wada tashiga qaranka inay mid walba xusuus inuu xusuusnaado lagu wada amaani maye yaa lagu wada caay
wamaasantahay xalku wuxuu yahay professor shir wax hadii aad tihiin bulshada rayidka maxaad xal u aragtaan sidee dalkan doorasho wada ogolahay uga dhici kartaa
doorashada insha allah way dhacaysaa iska soo taxdaahdo aniga waxaan dhihi lahaa kow waxa weeyaan madaxdu taladii iyaga laga rabay way gaareen mudiyada farsamo ha u daayaano howlaha farsamada faragelinta siyaasadeed oo boobka iyo musuqmaasuqa iyo magaciisiga keenaya madaxdu ha ka daydo guddiga doorashooyinka hadduu uu yahay heerka federaalka iyo hadduu yahay heerka muxuu ahay maamul goboleedka waxaan kaloo dhihi lahaa guddiguna waa inuu faragelinta qaawan ka daayaa ergooyinka dooranaya xildhibaanada waa intaas laga daayaa kulligeenna waa inaanu markaa korjoogtaynaa in labadaas qolo la siiyo xorriyad ay ku shaqeeyaan fursadna la siiyo dadka oo dhan oo aysan noqonin mucaarad iyo muxaafad aysan noqon ay noqoto meel lagu wada tartami karo
hayagaliiqaan cusub leh xalku muxuu yahay
xalka wuxuu yahay in dhammaasa milida ee siyaasadda ee u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka in ay tansulaad muujiyaan shacabkooda u tansulaan maxaa yeele shacabku hadda wuxuu ku jiraa go-doon uu ku jiraa go-doonkaasi marka maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in ay iyagu laftigooda ay u dulqadaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan si mataqaana arrimahan ay u hirgalaan nin walba waxaa la rabaa in uu tiisa una fiirine oo fiiritan shacabka si mataqaana shacabkaasi doorashada dhacaysa ay uga soo baxdo waxyaaba mataqaana dhagahooda ku farxa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen dariiqaan cabdulqaadir maxamed cusubleh oo bartay maadada sharciga doctor cali nuux maxamuud maxamed oo ah baray jaamacadeed professor sankor jaamac geyre oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka muqdisho noogu soo diyaariyey halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington
dalkan Mareykanka shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka lo'da digaagga iyo khanziirka ayaa waxaa lagu xukumay inay siiso magdhow lacageed oo gaaraya $5 milyan iyo bar dollarka Mareykanka shaqaale muslimiin ah oo Soomaali u badan oo ka shaqeynayay warshad ay shirkadaasi ku leedahay waqooyiga gobolka Colorado dadkii u shaqeynayay shirkadaasi oo shaqada laga eriyey waxaa ka mid ah Bilan Cali Caashi Ibrahim Aadan oo khadka WhatsApp-ka ku wareysatay iyadoo joogta Colorado ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay xilliga ay shaqada ka tagtay iyo wixii dhacay
waxay ahayd maxal tahay hortora waqtigaas Ramadaan uu ahay Ramadaan marka Ramadaankii salaadii iyo afurkii bay nagu kadeedeen markay nagu kadeedeen waxaa la sameeyey shaqa joojina la sameeyey waxaa baa anaka nagala xaala arrintan intii shaqada joojisay waxay dhafaayraatiin medical xaaleena warqado kaleena keeneen ay tahayaanba salaad iyo afur midna ma weydiin kartaan sidii aana lagu faayr gareeyey markiina la faayr gareeyeyna waa la suud gareeyey
waa la dacweeyey
waa la dacweeyey
haye
dacwadii waxay soo jeedantama haddeertaana la sheegay in wax la ogolaaday
oo magdhow bixinayso
oo magdhow bixinayso haa
xilligaas intaadan ka tegin meeqaad u shaqaynaysay
saddex sano
hayadhawaad waa gartay marka wax xuquuqa ma idin siiyeen marka idin eriyeen kadib
maya 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 waxayna siiyeen mal waa soo dareesna waa soo dareesna ha markii mudaaraadka la sameeyey fayrayba dab nagu siiyeenba
meeshaad xaal ka sugayseen iyo gorgortan
haa fayrayba dab nagu siiyeen فاير مركز دبن غشيا وال دعوي مركز قد سميسن قد جيا محل تاين وال شو تكري
دعوة لقوه
ايه
مسا صومالي هذا هيدين حلقاس
والله تدقوا عباد ناين لو بقل وقارين ستح بقل ميلاس ستح بقل وقارين انا امترين لك ستح بقل وقلوا ايه
مركز هل مرة تصور الدررتين كل جي
هل مرة تصور الدرري مركز ورد الدرر كوفي وهاينا لحال تما ايه نوحي دوحي الدرري شقو
أشكتك شقق معي إني. واجرت مركا الصومالي كل يا ده هيدين مصدق كلام مسلمين هيدا كل جري.
والله الصومالي مش أبطاين. I think we're in Sudan إني نوجري. ها وين نوجري؟ ها وين راعين؟
هذا مركا.
في السودان هيجري.
مددي دعوة ده يسوع. توحد سيتين دعوة إن تقول دي سماي سنتين أو دعوة ده الحريسين. دعوة ده ما لسه عطى. مركا إيه مرة يسوي تلابوين كيو. يو مربع ما شاء الله مرة ما لسه عطى.
محلتاي أنا قاعد سنتان لحدان سنوات ضبطت لما سعودين لكن مرمر أبريد وحد هالسمين جري ناقوي لا يردوا ناق إنه وعجستي ورقادة نغسي عجستي قدي أجرؤه وين صاوع دونان كله أنا ونواوي كرنا أيضا بنقانا بات ورقادة إذا يسنا ويل ترجبان أجري ويل كان ترجبان وأنا كينافت مرسن صاوع جري ويل كان سينا رازيا بربا
كنت مركي أتكتك تي شركة سادو شقيني سي سدح سنو شقيني سي سي كتو أتكتك تي أما حلق المظاهرات كوالي دين كيري كنت مو شقتك تي كوكا لا يجا لمدة
بايا كما نقونين
أي دين كما نقون
أي دين كما نقون شقيني كلا أشكتات
سدي أون هيلو كان هاي
ويقورة مغازة حديدي شقد كأجر لك ويقا تبتك سو ويففران تي
شقيني كلا لهلك
يقضب بكلة مركور السيور كي تنيد الرجال على السين
كور انت اوسان فرمي شركة مانتا اهجامياشا دلالكا هدنكا هكوبو هوبي جي سبن يا رجل وزراء بريتان بوريس جونسون او كودا واقي ان كوح دا مانتا دلكي ساكوشر سن اي هل بليون او قياسوت او تلالكا كوفيد سغال يتبانا او قد قيان دلالكا دقل قوضو او هوسيو يكوو مل دحاتكا كرواقستا جونسون ايا ايمانيسا يادو مالين كور مدحوناها مريكان جو بايدن او شاقي ان مامول كيسا او جنب قلو قياسوت او تلالكا فايزر كاه او قد ديقيو تلالكا سابول كاه تاسو كالبرع تلالكا اي جي سبن او قد ديقي عالم كا بايدن ايا شاقي ان اي دونيان ان اي جعنك جيستان او اي هجاميان تدالدا دوني دا لو قد برقوين ايو افدا يوغو كلاش قين يساحي بدو دا عالم كا madaxweynaha mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qaadista talaalka ee mareykanka ay bilaaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan marka qadka warshadeynta ay ka soo baxaan wuxuu inta ku daray in 200 milyan oo qiyaasood la geeyay dalalka saboolka ah dhamaadka sanadkan 300 milyan oo kalena horanta sanadka soo socda ee 2022ka Britain ayaa ku deeqi doonta 100 milyan oo qiyaasood iyadoo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu sheegay in natiijada ka dhalatay guushii barnaamijka talaalka ee UK hadda gaareen heer ay qiyaasooda dheeraadka ah kula wadaagi karaan kuwa u baahan si looga adkaado aafada. Inka badan 300 kun oo ruux oo gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa waxaa haysta xaalada macluul iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan sida lagu sheegay qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaas oo ku eedeeyay iskahorimaadka masiibadii ugu xumayd ee cunno yari muddo 10 sano ah wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku rantay in madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigray tirada dadka ku jira xaaladda macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah daqiiqad kasta tan iyo markii ruux milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011kii iyadoo 5.5 milyan oo shacabka Tigray ah ay hadda badankood u baahan yihiin gargaar cunno walaada gobolka oo bilaabatay bishii November taas oo u dhaxeysay ciidamada Ethiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux iyadoo ay ku qasabtay 2 milyan oo qof in ay ka qaxaan guryahooda mas'uuliyiinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa galdacwadeed cusub oo musuqmaasuq ku furay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyagoo ku eedeeyay ku takrifal awoodeed iyo qaadasho laaluush sida ay baahisay Khamiistii warbaahinta dawladda iyadoo qarankeeda uu been abuur ku tilmaamay eedaha loo jeediyay warbaahinta ay maamulaan taliska militariga oo soo xigtay gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegtay in kiisaska dacwada ee ka dhanka ah aan suunkii ay la xiriiraan ku takrifal dhul loogu talagalay hay'adda samafalka ee dawkin key oo iyadu ay madax ka ahayd inay qaadatay $600,000 oo laaluush ah iyo 12 garaan oo dahab ah dacwadaha u dambeeyay ayaa ah kuwa xiriir ah oo lagu soo oogayay aan suunkii oo 25 sano jir ah taas oo ahayd hoggaamiyihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay laakiin 1 Febraayo ay xukunka ka tuureen taliska militariga talaabadaas ayaana dhaxalsiisay dalka Myanmar inay dhacaan mudaaharaadyo maalinle ah iyo shaqo joojin ay dadka sameynayaan iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo gacanta shacabka
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen aniga oo ah Saare Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Danduray waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo jimcaha